Pascha ergo nostrum sicut aet apostolus, immolatus est Christus. Qui se novum et verum reconciliationis sacramentum offerens patri, non in templo cuius iam erat finita reverentia, nec intra septa civitatis ob meritum sui sceleris diruende, sed foris extra castra crucifixus est, ut veterum victimarum cessante mysterio, nova hostia novo imponeretur altari, et crux Christi non templi esset ara, sed mundi.